Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Goddag, Anne
Philipsen. Goddag, Kasper Harbo.
Philipsen. Det bliver en lang dag.
Det gør det godt nok.
6:05, det er det, vi ved, og det er den 9. Der er 15 dage til juleaften. Det er FN's internationale dag mod korruption. Mm-hmm. Så det må du ikke i dag, men alt andet må du sådan set. Vi kommer til at gå sådan lidt fredagsagtigt til værks og tale rigtig meget om porno.
Ja.
Mænd og drenge fyrer den angiveligt ret meget af. Og det taler vi for lidt om, mener Søren Mølstrøm, der som 11-årig begyndte at se porno. Og det var faktisk med til at ødelægge hans forhold til sex i den virkelige verden, fortæller han nu. 4 år efter, at han tog en kold tyrker og hoppede af internettet. Hans historie kommer om 13 minutter her i Radio 4 morgen.
Det er også en tid, hvor der er mange, der skal få pengene til at række lidt længere. Og det får også flere til at gå på tilbudsjagt i supermarkederne. Men det er bare ikke altid, at de tilbudsvarer, som vi søger, som vi finder i vores forskellige steder, hvor vi kigger efter tilbud, rent faktisk også er at finde på hylderne. Og det har fået flere til tasterne på Trustpilot, hvor de deler deres utilfredshed over det her med, at man kan spotte et rigtig godt tilbud, sætte sig ind i sin bil eller på sin cykel for at tage ned i supermarkedet og købe det her tilbud. Og når man så kommer derned, så er der ikke flere. Altså så er der simpelthen udsolgt den her tilbudsvare. En af dem, der har prøvet det og som er rigtig træt af det, det er Connie Kondi Sørensen, og hende taler vi med om en halv times tid. Det er Radio 4 morgen. Vi skal også omkring mange andre ting i løbet af det. Og vi starter faktisk et sted, der er en lille smule overraskende, nemlig et ret omfattende cyberangreb, der skete i går.
Radio 4 taler med Danmark.
Et cyberangreb, der endte med at sende flere af Forsvarsministeriets hjemmesider ud af drift. På Twitter, der skriver ministeriet, at et overbelastningsangreb havde ført til, at for eksempel Forsvarsministeriets hjemmeside ikke virkede. Det gjorde Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside heller ikke. Også det, der hedder Center for Cybersikkerheds hjemmeside, var ude af drift, og det var Forsvarets hjemmeside også. Klokken 8 i går aftes, der kunne man så igen komme ind på hjemmesiderne. På Twitter, der skriver Forsvarsministeriet, at det, der først blev vurderet til at være sådan et regulært teknisk problem på de her hjemmesider, det faktisk viste sig at være et overbelastningsangreb. Det kalder man også et DDoS-angreb, hvor de bagvedliggende webserver bliver stresset på en måde, der gør, at de ikke kan svare, og de altså dermed ikke kan vise os hjemmesiderne, når vi klikker ind på dem. Og sådan et overbelastningsangreb, det har flere funktioner. Det fortæller Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
Jamen sådan et overbelastningsangreb laver man jo typisk, ved man sender en hel masse forespørgsler fra en hel masse forskellige computere eller enheder hen mod de her webserver. Så det svarer til, at der er en hel masse, der forsøger at bruge hjemmesiden samtidig, selvom det ikke er rigtige brugere. Og når der er så mange, der ligesom forsøger at tilgå siden samtidig, så betyder det, at så bliver den utilgængelig også for dem, der egentlig rigtig gerne vil besøge den.
Hvor effektivt er sådan et angreb?
Jamen, det er jo meget effektivt, og det kan man også se her. Så man kan virkelig få lagt nogle services ned på den måde. Og det skyldes, at det er rigtig, rigtig store mængder af trafik, man genererer typisk. Men man kan lave angrebene på flere forskellige måder. Men man kan tænke på det, som om det er rigtig meget trafik, man sender afsted på én gang.
Og der sker selvfølgelig cyberangreb jævnligt rundt omkring på hjemmesider, men her er det særligt jo også, at det er Forsvarsministeriets hjemmesider. Burde sider, som dem, der hører under Forsvarsministeriet, kunne blive lagt ned af det her, den her type angreb?
Man kan sige, at på den ene side, så altså, vi ved ikke helt, hvilken type angreb, der er tale om endnu, og man kan faktisk lave de her DDoS-angreb på mange forskellige måder. Så det vil jeg godt se, før man fælder en endelig dom. Men efterhånden har man jo metoder til, at man kan mitigere, altså man kan håndtere den her type angreb sådan relativt hurtigt. Typisk noget med, at man for eksempel kan bruge en cloud provider, der kan håndtere rigtig store mængder af trafik, så man egentlig kan filtrere den gode trafik fra den dårlige trafik, og så få sendt alle de uheldige forespørgsler, egentlig få lukket ned for dem.
Og er det noget, du tænker, man burde have, for eksempel på Forsvarsministeriets hjemmesider?
Altså, det er jo sådan lidt pinligt, kan man sige, måske, at man kan lægge Forsvarsministeriets hjemmeside ned. Men man kan også sige, at det, der jo er rigtig kritisk, det er, hvis man lægger sådan nogle services ned, som for eksempel netbank, som der er mange, der har brug for, eller sider eller services, som der er mange virksomheder, der bruger i hverdagen. Det har jo en anden type konsekvens. Men det undrer mig, at det tager så lang tid at håndtere det, som det her det har gjort. Så det er jeg spændt på, og forhåbentlig finder vi ud af noget mere omkring det.
Ja, det var jo nede de her hjemmesider fra om formiddagen og så til aften i går. Hvor alvorligt er det her angreb, når vi ved, at det er at den nedetid, der ligesom er, altså når det strækkes over stort set en hel dag, at man ikke kan få hjemmesiderne op at køre igen?
Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er alvorligt, at man lægger de her hjemmesider ned så længe. Men jeg er også rigtig spændt på at finde ud af, hvad det er, der ligger bag ved det. Fordi det kan jo godt være, at det har været et ganske avanceret angreb, som egentlig har været svært at håndtere. Men det kan også være udtryk for, at man ikke har haft planerne for, hvordan man vil håndtere den her type angreb på plads. Og det, så vil jeg synes, det sidste er jo mere alvorligt.
En af de hjemmesider, der også var ude af drift i går, var Center for Cybersikkerheds hjemmeside. Det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt, når centret for netop det her, altså cybersikkerhed, er nede. Vidner det om, at vi har et problem med cybersikkerheden i Danmark? Altså, at den ikke er god nok?
Altså, man kan sige, for det første, så tror jeg, at de her hjemmesider, de ligger det samme sted. Så når man rammer den ene, så rammer man formentlig også den anden. Så jeg tror, det er det, der er grunden til, at de her hjemmesider er gået ned samtidig. Det vil være mit umiddelbare gæt i hvert fald. Noget andet er så, om vi har problemer med cybersikkerheden i Danmark, og det ved vi jo, at vi har. Der er jo lige kommet en rapport fra Rigsrevisionen, for eksempel, der har kigget 13 samfundskritiske IT-systemer igennem og fundet ud af, at man faktisk ikke har de rigtige setup og processer i forhold til at få systemer til at komme op og køre igen, hvis de bliver ramt af angreb. Så selvfølgelig, så det må man sige, at der er Danmark ikke godt nok klædt på. Om det her det så er et eksempel på det, det synes jeg sådan er svært at vurdere. Men det undrer mig lidt, at de hjemmesider kan være nede så lang tid, før det bliver stoppet.
Hvis man gerne vil ruste sig imod et angreb som det her, altså det her overbelastningsangreb, hvad kan man egentlig gøre så?
Jamen, man kan sige, at der er mange forskellige typer overbelastningsangreb, så man skal gøre forskellige ting. Men det, man typisk vil gøre, det er, at man vil entrere med nogen, der har rigtig meget båndbredde til rådighed og rigtig meget kapacitet til rådighed til at kunne filtrere god trafik fra dårlig trafik, fordi det der gør det så svært, det er jo, at når den her trafik rammer webserveren, så ved webserveren ikke, hvad for nogle forespørgseler den ligesom skal svare på, og hvad for nogle den skal smide væk. Og fordi det er så store mængder af trafik, så kræver det faktisk noget kapacitet at få det sorteret. Så derfor vil man typisk kunne entrere med nogen, der virkelig har meget bundbredde og kapacitet, men det afhænger lidt af, hvilken type angreb det er.
Og hvad får man egentlig som angriberen ud af at lave den her type angreb? Altså man kan sige, i det her tilfælde var det jo på nogle hjemmesider, som, hvor du var inde på før. Det er jo ikke sådan, at hele Danmark har en daglig brug af de her hjemmesider og skal bruge dem til noget praktisk. Så hvad får man egentlig ud af for eksempel at gå efter den her type angreb på sådan noget som forsvarets hjemmesider?
Ja, man kan sige, at det er en type angreb, som er let at lave og som er billigere at lave. Egentlig uanset, og det er sådan nogle angreb, som man kan lave uanset, om man er to drenge, der sidder i en kælder, eller om man er en statssponseret aktør. Så det er nogle angreb bare meget lettere at lave, og så kan man sige, så får man jo demonstreret, hvad man kan, og man får sat på dagsordenen, at måske er sikkerheden ikke god nok rundt omkring. Og man har set rigtig mange af den her type angreb, også i forbindelse med krigen mellem Rusland og Ukraine, fordi det er nogle angreb, der er relativt lettere at gennemføre.
Men hvis man laver dem også for ligesom at vise, se her, der er et hul i jeres system, eller der er i hvert fald en udfordring for jer cybersikkerhedsmæssigt, så tænker jeg, så afslører man jo også lidt sig selv som aktøren i det, i forhold til altså at pege pilen på et problem, som jo så måske kan blive løst, hvis nu man som den, der sad og lavede det her angreb, ønskede at gøre endnu mere. Altså er det ikke sådan på den måde lidt en usmart måde at gøre opmærksom på et problem, som man jo så nu har chancen for rent faktisk også at rette op på?
Altså man kan sige, hvis det her angreb har den effekt, at vi i Danmark begynder at tage cybersikkerhed mere alvorligt, så synes jeg jo, så er du ret, og så synes jeg jo egentlig, det er positivt. Men man kan sige, at den her type overbelastningsangreb har ikke så meget at gøre med andre mere sofistikerede typer angreb, hvor man for eksempel kan stjæle data eller lave ransomware. Så i den forstand, så det at man forebygger den her type angreb, betyder ikke, at man er bedre beskyttet mod andre typer angreb.
Torsdag i sidste uge, der blev det svenske forsvar udsat for et lignende angreb, og også i sommer, der blev en række hjemmesider, der er tilknyttet det norske forsvar, ramt af sådan et DDoS-angreb, et overbelastningsangreb. Og dengang, der anklagede man en pro-russisk hackergruppe for at stå bag. Hvis vi vender blikket mod Danmark og det, der skete på det danske forsvarsministeriets hjemmesider, blandt andet i går, hvem kan så have stået bag sådan et angreb her?
Jamen, det er der så mange forskellige grupper, der vil kunne. Altså, det virker selvfølgelig sådan, i øjeblikket, så vender man selvfølgelig blikket mod Rusland og tænker på den konflikt. Og vi ved også, at der er rigtig mange DDoS-angreb, der bliver brugt, både fra russisk side, men egentlig også imod Rusland. Men der kan være rigtig mange forskellige aktører, der kan stå bag den her type angreb. Så det vil jeg godt lige se lidt mere om, inden jeg siger noget præcist.
Fortalte Jens Myrup Pedersen, der altså er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. Klokken er 6:15.
Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4.
Frederik Silius efterlader sin hustru Anne og sønnerne Dirk og Geo.
Ja.
Og sammen med vært Lærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog.
Æret være hans minde.
Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10:05 eller allerede nu i Radio 4's app.
Er jeg død nu egentlig, eller?
Du er død, når du går herfra.
Okay, godt nok.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er Radio 4 morgen.
Ja, det lyder meget godt. Der er et vejrvarsel, der knytter sig til denne her dag. Det synes jeg måske lige, vi skal rydde op i, fordi det er en vejrudsigt, som rækker et godt stykke ud i vinteren.
Ja.
Dagen i dag, den har en eller anden grund i mange år, siden næsten 300 år, hedder Rudolfs dag.
Nå.
Ingen ved, hvorfor.
Det er ham med den røde næse.
Jamen, jeg tror, det er før sangen, fordi sangen er jo små 100 år gammel.
Ja.
Tidligere var den tilegnet Sankt Anna, men som var en helgen inde. Men man efterlod Anna smed hende under bussen.
Og så kom der en mand i stedet.
Ja, det var sådan, man gjorde typisk i middelalderen, eller hvad det hed, renæssancen. Nå, anyway, varslet er det tøvejr på Sankt Annas dag, så bliver vinteren mild.
Okay.
Det minder en lille smule om det, der sker i filmen Groundhog Day, hvor det der murmeldyr kommer ud af sit hul og kigger sig omkring. Og hvis den gør nogle bestemte ting, så ved man, hvordan vejret bliver resten af vinteren. Husker du det?
Jeg har ikke set den film.
Nej, okay.
Men det lyder da som noget, jeg skal se, hvis der er murmeldyr med.
Ja, resten af verden har set den, så det er ikke så væsentligt lige nu.
Okay, fint nok.
Men det er bare for at sige, hvis det er tøvejr i dag, så bliver vinteren mild.
Og det er det jo ikke.
Nej, det er det nemlig
ikke. Det vil være synd at sige.
Så murmeldyret går ind i sin hule igen og bliver der. Det bliver en lang og kold og hård og knagende vinter.
Ja.
Det er det, vi har til dig på den front. Klokken er 6:18.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu vender vi os mod noget, som er en lille smule tabubelagt, og det er der faktisk også en mand, der gerne vil gøre noget med. Fordi vi skal tale meget mere om drenge og unge mænds forbrug af porno. Søren Mølstrøm har skrevet en kronik, som er offentliggjort i Dagbladet Politikken og på internettet, og som også gerne vil tale med os om det her. Han så masser af porno fra, han var 11 år, og det var faktisk med til at ødelægge hans forhold til sex i den virkelige verden. Derfor synes han, vi skal tage debatten om emnet nu. Så lad os gøre det, Søren. Godmorgen.
Godmorgen.
Debattør og historiefortæller, og du har skrevet den her kronik om mænd og porno. Inden vi går ned i din egen historie om det her, så vil jeg gerne høre, hvorfor du synes, det er vigtigt.
Altså, jeg tror, jeg har skrevet artiklen, fordi jeg undrede mig over, at porno er noget, der fylder ekstremt meget i stort set alle drenges og mænds liv på et eller andet tidspunkt. Hvad hedder det? Og så undrede det mig bare over, når det er så massivt et omfang, at vi slet ikke taler om det. Jeg er blevet opdraget med, at det er kvindeundertrykkende, og så sidenhen er der nogen, der påstår, at det er kvindefrigørende, og det vil jeg sådan set ikke blande mig i, hvorvidt at det også kan være det, men jeg synes bare, at det er slet ikke det billede, jeg selv har af det. Jeg tænkte, det har skabt nogle massive problemer for mig, og jeg tænkte sådan, det er jo mærkeligt, at vi ikke taler om noget, der er så omfattende.
Men lad os gøre det. Hvad er det for nogle problemer, det har givet dig?
Jamen, Altså, man kan sige, det sådan overordnet, så er det jo vildt at tænke på, at jeg kan huske, at jeg sneg mig op, som det skriver også i kronikken, jeg sneg mig op som 11-årig for at se porno der efter 12 om natten, ikke? På fjernsynet, det var før der fandtes internet. Og der har jeg, altså, det er først gået op for mig her de sidste par år, at jeg var 11 år. Altså, jeg var jo et barn. Og jeg har altid opfattet mig selv, når jeg har sat mig ned og set porno, så har jeg altid opfattet mig selv som sådan en, hvad kan man sige, en form for forbryder, der ligesom gør noget, jeg ikke må, men at det er mig selv, der ligesom er skyld i det hele, ikke? Og der er jeg sådan begyndt at tænke på, prøv at høre, det her med mit, altså jeg kigger porno, det er jo noget, jeg er opvokset med, altså det er noget, jeg har fået, det er noget, jeg er begyndt på, før jeg var et voksen menneske, der kunne vælge til og fra. Og der har vi i dag, synes jeg, der er sådan en herskende opfattelse af, at porno er sådan noget, som vi normalt bare sådan, nå, men det vælger jeg lidt til, når jeg lige har lyst og sådan noget. Og det kan jeg bare slet ikke genkende. Altså for mig, der har det bare været en del af mit liv. Altså indiskutabel del af mit liv. Det er sgu ikke noget, jeg kunne tilvælge. Det har altid været, altså det har været der, siden jeg var barn. Mm. Og den tilgang til det, den savner jeg fuldstændig, altså i debatten.
Men jeg er nødt til at afbryde dig, Søren, og så lige sige, at du er jo en mand, der har haft en meget tidlig tilgang til det der. Da jeg var 11, havde jeg ikke set noget som helst. Der var heller ikke meget internet at komme efter på det tidspunkt. Det kan være en del af forklaringen, men altså du... Det er jo ikke sikkert, at alle har det forhold til porno, du beskriver der. Det må man jo ikke gerne skrive i sms'en, om man har eller ikke har. Men det lyder som om, at du har slået dig mere på det end gennemsnittet. Tror du ikke det?
Nå. Nej, det tror jeg faktisk. Det tror jeg bestemt ikke. Det er jo også klart, når man skriver sådan en artikel, kan det så overdrive man måske også en lille smule. Fordi jeg, altså, da jeg startede som 11-årig, der var det jo også meget begrænset. Det var jo sådan den første kendskab. Og jeg har det sådan, hvis nu internet ikke var blevet opfundet, jeg var før internettets tid, hvis det ikke var blevet opfundet, så havde det ikke været noget problem. Altså, så det bliver et problem, fordi den der tilgang til porno, den bliver så nem i løbet af min ungdom. Så jeg tør slet ikke, og det, der er jo nogen, altså jeg har fået nogle henvendelser fra folk, efter jeg skrev artiklen, som skriver, at hold da op, det der, det kan jeg genkende, og jeg har ikke tur at snakke med nogen om det og sådan noget, men jeg har det, jeg kan se det der, ikke? Hvad hedder det? Og jeg tør slet ikke. Altså, jeg har egentlig gået og ventet på den her, skrive den her artikel, fordi jeg tænkte, er der ikke andre, der står frem? Fordi jeg tænker, de unge mennesker i dag, det må være helt, helt anderledes påvirkning, de står over for i forhold til, hvad jeg gjorde. Så i virkeligheden er min historie, så slem er den jo ikke. Altså,
Men du, inden du går videre med sådan det samfund, vi har nu, så bliver jeg næsten nødt til at få dig til at fortælle lidt om, hvilke problemer det gav dig sidenhen. Fordi det er noget med, at du synes, at det også sætter et aftryk på dit eget sexliv og din opfattelse af, at, hvad det vil sige at have sex mellem mennesker.
Jamen,
hvad var problemet?
Ikke, jamen det vilde er, at de første 8 år, eller var det de første 7-8 år af mit aktuelle liv, fra jeg var 11 til jeg var 19, der var jeg ikke sammen med nogen piger. Der lærte jeg sex at kende via en skærm. Endelig, så ved jeg ikke, om jeg behøver sige så meget mere. Jeg synes, det i sig selv er fuldstændig grotesk. Hvad hedder det?
Hvad for noget er det?
Gav så, at jeg har fået min, hvad skal man kalde det, min seksuelle opdragelse, indtil jeg var 19, på en skærm, og ikke i virkeligheden. Det synes jeg i sig selv er fuldstændig vanvittigt. Og man kan sige, at de problemer, det så giver, jamen det er, at man slet ikke kan, at man ser sex som noget visuelt. Altså som noget, der foregår uden for en selv. Altså som et, hvad kan man sige, altså som, det er den ene ting i det. Den anden ting, det er, at porno også giver mig som mand. Altså, der er meget snak om, hvad porno det gør for mænds syn på kvinder. Men der er meget lidt snak om, hvad det gør for vores syn på os selv. Altså, hvad kan man sige? Altså, i mange pornofilm, de fleste pornofilm, som jeg har set i sin tid, det er jo, hvad kan man sige, der er manden jo på en eller anden måde altid i kontrol og viser aldrig følelser. Altså, så jeg er jo vokset op med et ideal om, at at det der med følelser i sex, at det har været svært. Altså, det er noget mærkeligt noget. Og det er det der med, at sex bliver noget visuelt. Det er noget, der foregår uden for en selv.
Men tror du, du ville have haft et problematisk forhold til det der med, at sex og følelser og befærdighed og alt det der er blandet sammen der, hvis du ikke havde set porno? Altså, sådan nogle ting kan jo godt være svære alligevel.
Jamen, det er lidt den der mærke, det er sådan et mærkeligt spørgsmål, fordi hvorfor skal vi ikke beskæftige os med noget, der er så massivt? Altså,
det gør vi jo også, beskæftige os med det.
Men jeg savner faktisk, at altså man kan sige, ja, nu gør I det, det er skønt, hvad hedder det, men man kan sige, ja, jeg skrev egentlig også, valgte at skrive den her artikel, fordi jeg har undret mig over, at der er rigtig meget snak om køn og seksualitet på rigtig mange fronter, men jeg har undret mig over, at hvad kan man sige, at diskussionen om mænds seksualitet, den fylder sig lidt. Også i betragtning af, at nu har vi haft hele MeToo-debatten, og jeg blev overrasket over, at der ikke på et eller andet tidspunkt kom en større diskussion af, jamen, hvad er det egentlig, der så foregår op i de her mænds hoveder, og hvad er det for en kultur, de er rundet af? Og der synes jeg jo, at porno er totalt umuligt at komme udenom. Fordi den bevisligt og statistisk fylder så sygt meget. Så måske så vende spørgsmålet om, i stedet for at sige, jamen, har det overhovedet nogen effekt? Så ligesom sige, jamen, altså, det er noget, alle ser. Det fylder sindssygt meget. Mm. Så lad os kigge på, hvilken effekt det har.
Søren Mølstrøm, jeg afbryder dig lige for at sige to ting. Ja. For det første vil jeg sige, hvem du er. Der kan sikkert være kommet nogle nye til. Altså debattør og historiefortæller. Musiker også, er det rigtigt at opfatte?
Ja, ja.
Ja, ja, okay.
Og iværksætter.
Og kronikforfatter til en kronik om mænd og porno, og en debat, han gerne vil rejse. Der kommer nogle inputs og spørgsmål og sådan noget, men vi skal jo også nå at høre din historie færdig. Nu kommer der lige et spørgsmål fra mig. Hvis nu, at vi rydder op i sms'erne efter nyhederne, altså har du tid til at blive hængende, eller har du små børn, du skal ekspedere her lige om lidt?
Jamen, hvor længe snakker vi?
Jamen, så skulle det være noget med, at vi lige tager og rydder op i sms-spørgsmålen og kommentaren, der kom ind, og 6.35 til 6.40, og så slipper vi dig der.
Jamen, lad os prøve. Okay. Jeg har lige noget morgenmad, der skal laves, men det går nok. Vi tager.
Okay, vi ser, hvad vi kan nå. Så vil jeg lige spørge dig lidt mere. Jeg fortæller lige først. I 2019 udkom det, der hedder Projekt Sexus om danskernes seksualitet. Verdens største befolkningsundersøgelse af sexvaner og sexliv. Der var 60.000 mennesker med, altså omkring 1% af befolkningen. Den viste, at over halvdelen af mænd ser porno mindst en gang om ugen. For kvinder var det tilsvarende tal 9%. Og 20%, det er måske det mest interessante, 20% af mændene svarede, at de ser mere porno, end de egentlig har lyst til. Det tilsvarende tal for kvinder var 5%. Nu gør vi lige dig som person færdig, Søren Mølstrøm. Du stoppede med at se porno for 4 år siden. Hvorfor det?
Jamen, fordi jeg jo opdagede, at det havde sådan noget været længe, men at det ikke var noget, jeg blev glad af. Og så tænkte jeg, nu har jeg gjort det her i så mange år, hvad sker der, hvis jeg stopper helt? Hvad er det så for en verden, der åbner sig? Og det er jo den proces, der så har gjort, at man begynder at blive opmærksom på, hosa, alt det, som ligger i pornoen. Jamen, hvis da jeg slap det, så kunne jeg pludselig i højere grad se, hvad det har haft for en effekt på mig. Ikke? Så det var derfor, jeg stoppede. Og så tror jeg også, at det her med pornoforbruget, det taler ind i en meget større diskussion.
Søren, du har nu 4 minutter til at få lavet noget morgenmad, og så griber vi lige fat i dig igen om 4 minutter. Det er en ret skaduleret radiokanal, du har havnet på. Klokken er 6:30 om lidt, så skal man lige have et skud nyheder. Og så rydder vi op i de sms'er, der er kommet ind. Og hvis du der hører Radio 4 morgen lige nu, har enten et spørgsmål eller en kommentar, der hører hjemme i den her debat, som altså er fra en mand, der synes, vi taler for lidt om, hvordan porno præger særligt unge mænds kig på sex, måske også unge kvinder. Uanset hvem du er, så må du gerne skrive til os på 1424 med spørgsmål eller en kommentar til det, du lyttede til lige nu.
som er Radio 4 Morgen, og hvor du nu skal høre fra Thomas Sand.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Der er flere meldinger om uheld i trafikken fra morgenstunden. Det skyldes formentlig snevejret og dermed glatføre. Motorvej E20Ø i nordlig retning er spærret ved afkørsel 60B Tavlov Nord. Det skriver P4 Trafik Syddanmark på Twitter. Der kan passeres fra via fra- og tilkørsel. Også mellem 66 Christiansfeld og 65B Vondsild er højre spor spærret. Kør forsigtigt, lyder det i tweetet. Også på Sjælland giver vejret problemer. På rute 23 Skovvejen i retning mod Kalundborg mellem 3 Jernløse og Mørkøv er der sket et uheld. Der er også i dag pivhammerne glat på strækningen, skriver P4 Trafik København og Sjælland i et tweet. Redning og vejhjælp er på vej, lyder det videre. Det skal nu bedre kunne betale sig at reparere vaskemaskinen, tørretumbleren eller anden elektronik, og derfor skal det være muligt at trække udgifterne fra i skat. Det mener Aplia, der er brancheorganisation for producenter og importører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater. Ifølge Henrik Egede, der er direktør i Aplia, er det en god idé, at forbrugerne kan trække reparationer fra i skat, fordi mange forbrugere faktisk gerne vil reparere deres hvidevarer.
Minimum hver fjerde dansker forbruger vil rigtig gerne reparere hvidevarer, når de går i stykker. Men vi ved også, at de fleste kvier sig ved at betale mere end 1.000 kroner for en reparation. Det ved vi fra en undersøgelse, vi lige har fået lavet sammen med Opinion.
Undersøgelsen viser, at kun hver fjerde er klar til at betale mere end 1.000 kroner for en reparation, mens 3 ud af 4 er klar til at få repareret deres elektronik, hvis det koster under 1.000 kroner. Det er ikke alle produkter, der er egnet til genbrug, fortæller Henrik Egede. Det er noget, der skal tages stilling til, produkt for produkt, hvad der kan betale sig.
Men vi ved også, at der nogle gange bliver kasseret hvidevarer, hvor de godt kunne have et ekstra liv, og der arbejder vi på forskellige måder med og kunne give dem en ekstra liv, både gennem reparation og gennem genbrug. Så selvfølgelig skal forbrugerne skal købe det, de gerne vil. Det kan være nyt, eller det kan også være genbrugt eller reparere det, de har. Vi er interesseret i, at hvidevarer og den slags produkter, køkkenapparater, bliver set på som varige forbrugsgoder, og ikke som sådan noget brug og smid væk produkter.
Forbrugerrådet Tænk er helt på linje med Aplias forslag, det fortæller chefkonsulent i Bæredygtig Forbrug, Vagn Jelsø. Der er nemlig en stor samfundsmæssig interesse i at få produkter til at holde længere. Også i EU er der stor interesse for reparationer af elektronik og hvidevarer, der kan blandt andet ses i handlingsplan for cirkulær økonomi, fortæller han.
En af de ting, man kan gøre for at fremme, at folk i højere grad reparerer ting, i stedet for bare at købe noget nyt, når det går i stykker, det er jo at gøre det billigere at reparere, fordi at vi ved, at det folk siger, når man spørger dem, hvorfor de køber noget nyt i stedet for at reparere det, så er det fordi, de siger, at det er for dyrt at reparere.
Brasiliens kommende præsident, Da Silvas kampagnestab har sagsøgt nuværende præsident Jair Bolsonaro, hans medkandidat og to af hans sønner for magtmisbrug og angreb på det brasilianske valgsystem. Det påståede misbrug er ifølge søgsmålet foregået under præsidentvalgkampen i landet i oktober. Sagsanlægget har til mål at forbyde de fire mænd at stille op til en politisk post i fremtiden. Bolsonaro og hans vicepræsidentkandidat, den pensionerede general Walter Braga Neto, tabte lige netop valget. Under kampagnen kritiserede Bolsonaro flere gange det brasilianske elektroniske valgsystem. Han påstod uden at føre bevis for det, at der var mulighed for snyd. I dag mest skyet og spredte sne- og sludbyer, men også mulighed for lidt sol indimellem. Vi får temperaturer op mellem frysepunktet og 3 graders varme. Og så er der mange steder risiko for sne- og isglatte vejbaner.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Det er der mange, der har gjort. Søren Mølstrøm, står du i køkkenet?
Ja, nu. Yes. Jeg skulle lige skrue ned igen.
Det er fint.
Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, jeg står i køkkenet. Jeg har lige lavet morgenmad, så ja. Eller er i gang.
Det er perfekt. Søren Mølstrøm er ikke bare far til nogle mindre børn så, og gift og alt muligt. Jeg ved ikke, om du er gift. Du har i hvert fald en frue.
Ja,
ja så derfor også flittigt beskæftiget med at lave mad, men lige nu også i radioen, fordi han har rejst en debat om særligt unge mænds, men lad os da bare udvide den og sige, unges tilgang til porno, hvad gør det ved seksualiteten? Der er kommet så mange sms'er, så vi skyder dem lidt afsted i en salve mod dig, og så kan vi lige bruge 5 minutter på det. Er du klar?
Ja.
Vi har blandt andet fået en sms, som reagerede på det, vi startede med at fortælle, da vi talte med dig helt fra start, Søren, om at du så porno fra, du var 11 år. Der er en, der skriver, hvor fanden var dine forældre henne, siden du sad foran tv'et efter klokken midnat og ser porno, og du var 11 år?
Ja, jeg har også tænkt, inden jeg skrev kronikken, så har jeg også tænkt, jamen hvad jeg skulle svare til det, hvis jeg blev spurgt. Men jeg har tænkt sådan, jeg tror faktisk, det er meget svært for forældre, både dengang og nu, at gøre noget. Altså, jeg gjorde det jo, uden at de vidste. Og i dag, jeg tror, det er rigtig svært, for det er jo nogle ting, som man jo gør udenom sine forældre, ligegyldigt hvad vi gør. Så jeg tror faktisk, det er svært for forældre at gøre så meget, hvad kan man sige, udover at man kan tale med sine børn om det. Og det blev der også dengang, men det var bare tiltrækkende, altså, og så gjorde man det, uden de vidste.
Så er der også Tony, der har skrevet, han blev afhængig af porno i en tid, hvor internettet ikke fandtes, så hvorfor mener du, at nettet er slemmere? Søren Mølstrøm, med henvisning til, at du før sagde, hvordan skal det ikke ende for børn i dag, som har en helt anden adgang til porno, men her er der altså Tony, der peger på, at du blev jo godt og grundigt afhængig, selvom at du ikke havde adgang til internettet dengang.
Nej, jamen, det fik vi jo. Det jeg sagde, det var, hvis ikke internettet var blevet opfundet, så havde der ikke været noget problem. Jeg synes, det er nettet, der har gjort den store forskel. Men jeg starter jo bare med at fortælle, at jeg bliver præsenteret for det inden i en ret tidlig alder. Men hvis det var blevet ved TV'et, og de der DVD'er eller VHS'er, man kunne trække ud af en automat på en eller anden beskidt gade et eller andet sted, så havde det ikke været noget problem. Det tror jeg ikke.
Ikke for dig i hvert fald. En anden skriver til os, jeg begyndte selv at se porno fra en tidlig alder, 10-11 år, og har siden været stor forbruger af det. Jeg ser porno dagligt, og det har også ødelagt mit syn på sex, da mine forventninger er så høje til sex på grund af porno, skriver den her person til os. Genkender du noget af det?
Jamen, det er jo, hvad kan man sige, det er jo det, jeg skriver i kronikken, men jeg tror også, jeg vil huske at sige, at politikken, de var jo hurtige til at lave overskriften om, så der stod pornoafhængighed i overskriften, og jeg griner lidt, sådan, jeg grinte lidt af det og sagde, at politikken har jo lidt givet mig en diagnose, og det er måske meget sigende for den tid, vi lever i. Lige så snart der er et problem, så skal vi ligesom parkere det som en eller anden diagnose.
Ej, men skidt med politikken. Vi gider slet ikke snakke om politikken lige nu. Vi har, krediteret dem for kronikken, men det er ikke alle, der lytter til det her, der har hørt det. Så jeg vil hellere høre, der forholder dig til det, vores lytter skriver her. Altså, at det har ødelagt vedkommende syn på sex, fordi forventningerne bliver for høje. Altså, kvinderne er for smukke, eller det seksuelle går for meget over stok og sten i film i forhold til virkeligheden. Er der noget, du genkender i det?
Ja, men jeg tror, det ligger dybere end bare det der med fiktion og virkelighed. Altså, jeg tror simpelthen, det handler om, at vi bare i det hele taget bruger rigtig meget tid foran en skærm. Og når man ser så meget sex foran en skærm, så kommer det seksuelle til at være noget, der er uden for en selv. Jeg taler jo kun om min egen oplevelse, men det er min oplevelse, at jeg synes, vi skal dybere end den der med, at det bare er, at man får nogle forkerte forventninger. Sådan kan det jo godt føles, men jeg tror, det ligger meget dybere end det, og jeg tror, det her er et problem, der går ind i et meget større åndeligt kollaps omkring vores skærmforbrug i det hele taget. Ikke kun med porno. Det bliver bare meget åbenlyst med porno, fordi man har det der forhold mellem at sidde og glo på sex på en skærm, og så opleve det i virkeligheden. Der er meget stor forskel på de to ting. Og jeg har jo sådan oplevet, hvordan det slet ikke hænger sammen. Altså, det at sidde og se porno, og det at have sex i virkeligheden, har intet med hinanden at gøre, sådan som jeg har oplevet det. Og det har også været sådan en mærkelig, mærkelig oplevelse.
Sagde altså Søren Mølstrøm, som lagde pornoen bag sig for 4 år siden, og nu rejser debatten sammen med os, som man siger.
Ja.
Tak for det, Søren. God dag.
Ja, det er skønt, at I kontaktet og ville tage den videre.
Ved du hvad? Vi er glade for, at du vil være med. Og vi er også glade for alle de kommentarer, der er kommet ind. For eksempel fra en kvinde på 71 år, som skriver, Jeg har aldrig set porno. Er der flere, vi skal tage med nu, vi er i gang?
Der er også en, der skriver, internettet er ikke problemet. Jeg havde 200 pornoblade, da jeg var ung. Og ligesom alle andre unge mænd, så høvlede jeg også løs. Nu er jeg voksen, og pornoen fylder ikke noget.
Så det her, nu var Søren Mølstrøm ikke så voldsomt interesseret i at bruge diagnoser, men det med at få et problematisk forhold til den her form for virkelighedsflugt, som det jo også er, det kan jo også være noget, der taler til nogle grupper af mennesker, og ikke nødvendigvis alle sammen. Der var en anden, der skrev lidt det samme. Det var Jesper, han skrev, jeg så også pornoblade som barn. Jeg stjal fra min far, men efter jeg fandt en kæreste, mistede jeg interessen for porno, og ser det ikke i dag. Den her vender vi tilbage til, i hvert fald om en time, måske også inden, hvis der kommer mange sådan relevante inputs. 7:45 skal vi tale med Jeppe Hall, der er leder af Sexlinjen under Sex og Samfund, og vi skal spørge ham, hvordan vi får en mere fordomsfri snak om porno. Du kan skrive til os på nummeret 1424.
Det her er Radio 4 Morgen.
Nu skal det handle om en af de sideeffekter, der er ved den voksende inflation, vi ser i øjeblikket, hvor der er priserne stiger, og dermed er der også flere, der dykker dybere i tilbudsaviserne og de online tilbudsaviser. Men det er ikke altid, at de varer, der er i reklamerne, rent faktisk også er på hylderne. Hvis man lader blikket løbe hen over de seneste anmeldelser på Trustpilot af discount-supermarkeder som Aldi, Lidl, Netto og også Coop 365, så er der flere kunder i øjeblikket, der deler nogle oplevelser over at være mødt op til tomme butikshylder, nogle gange fra morgenstunden og fra samme dag, som det her tilbud, de havde læst om, egentlig skulle gælde fra. Oplevelser, som samlet set giver de fire discount-supermarkeder en karakter på under 2 stjerner hver ud af 5 mulige, når de bliver anmeldt på den her side, Trustpilot. Connie Kondi Sørensen, godmorgen.
Godmorgen.
68 år, pensionist og bosiddende i bydelen Risskov i Aarhus. Og så er du også en af dem, der har været inde for at skrive en etstjernet anmeldelse til supermarkedet efter en dårlig oplevelse. Lad os lige starte med at høre, hvor meget kigger du efter tilbud i supermarkedernes tilbudsaviser i øjeblikket?
Altså nu bor jeg alene, så det er ikke så voldsomt, men som tider nu er, så kigger jeg jo efter tilbud. Og så med far for at lyde som en sur gammel dame, så vil jeg bare sige, at jeg ved godt, der er andre problemer i verden, end at kan købe billig fars. Men ja, det er et projekt for mig, når jeg skal ud og handle, og så jeg kører op og til åbningstiderne, ikke også? Og så har jeg oplevet flere gange, især hos Aldi og Lidl, at varen ikke er der. Og så kontakter jeg selvfølgelig en medarbejder, og jeg kan se på deres øjne, at nej, en mere, ikke også? Altså. Og jeg synes faktisk, overfor os kunder, at jeg har en fornemmelse af, at varen ikke engang er der, eller overhovedet kommer. Og det er ikke, jeg har oplevet det flere gange, og det har min nabo også. Men altså, jeg synes, det er sådan ligesom om, at jeg har fået fornemmelsen af, at de vil lokke mig ind i forretningen, fordi så kan jeg så bare købe nogle andre varer.
Når du spørger ind til den vare, du er kommet efter, og den ikke er på hylderne, hvad svarer de så dem, der arbejder i butikken?
Altså, nogle gange har de sagt, den er desværre ikke nået frem. Men så, nogle gange, så kan man sådan fornemme, at det ikke er sådan hele sandheden, fordi jeg trods alt er der på det tidspunkt om formiddagen, hvor de næsten har åbent, måske lidt senere. Og så jeg har så også oplevet, at jeg vil ikke sige, hvad det er for nogle forretninger, men det kan man jo næsten regne ud, når jeg bor i området, at personalet ligesom sådan siger, altså, jamen, og vi får det heller, sådan, du ved, de sænker stemmen, og så siger de, jamen, vi får det heller ikke, eller et eller andet. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, det er uforskammet. Man kan hænge en seddel op og skrive, varen ikke er kommet, så forstår man måske det mere, men her, ikke også, hvor det er bare for at lokke os ind i forretningen, så vi køber noget andet, men vi er nogle stykker, der har besluttet os for, at det kan de bare glemme, for vi kan lægge vores penge et helt andet sted.
Er du sikker på, at det er sådan, det hænger sammen? Altså, kan det ikke også godt være, at den ikke når frem? Der har jo også været historier om, hvad kan man sige, varemangel, leveringsproblemer og lignende. Altså, hvordan kan du vide, at det er sådan noget, butikkerne de ligesom spekulerer i det her?
Altså, fordi når man, når, nu, nu er det nogle forretninger, jeg har handlet en del i, så man, jeg kender sådan lidt personalet, og når man sådan, når de sådan læner sig hen over kassen og sænker stemmen og siger, jeg synes, du skal ringe til hovedkontoret, ikke? Og jeg har, altså det er påfaldende, at det er de samme butikker, hvor der er de der tilbud, man ikke kan få. Og selvfølgelig er jeg dårlig gående, så jeg tænker, nej, men jeg skulle også lige have noget andet, og så køber jeg de ting i butikken, i stedet for at køre et andet sted hen. Men det vil jeg lave om på nu, for jeg synes altså virkelig, det er irriterende. Men jeg synes faktisk også, det er uforskammet over for personalet, for i de her tider, hvor man kan læse om, hvordan folk opfører sig over for personalet, altså de steder, jeg handler, er de rigtig søde og rare og gør deres bedste, men man kan se på dem, åh nej, en sur kunde mere. Altså, jeg er jo ikke den eneste, der kommer og siger, hvor er det derhenne, som I har på tilbud?
Vi har forsøgt, skal jeg lige sige, at få en kommentar fra de fire supermarkeder, der i øjeblikket får de her anmeldelser på Trustpilot, Netto, Aldi, Coop og Lidl, men der var ingen af dem, der havde lyst til at stille op til et live-interview her til morgen. Conny Sørensen, for 3 dage siden, der skrev du en anmeldelse om en af de her discount-supermarkeder på Trustpilot, hvor du også nævnte det her med, at du oplevede, at de reklamerer for noget, de ikke har igen. Hvorfor betyder det så meget for dig, om en tilbudsvare er hjemme eller ej? Altså sådan lidt polemisk kunne man jo sige, nogle gange er det måske et spørgsmål om 5 eller 10 kroner, og hvis du så ellers kan få de varer, du skal bruge, hvor meget kan du så overhovedet mærke, om den her tilbudsvare rent faktisk er at finde i butikken?
Hvad betyder polemisk?
Jeg tænker bare, at det kan godt være, at der er nogen, der kan sige, jamen det er jo vigtigt for mig at spare de her penge, men der er måske også nogen, der vil sidde og tænke, jamen, så manglede man lige de 5 kroner på regningen den dag, men det går nok.
Altså, jeg forstår udmærket dit spørgsmål, men altså, der må jo være en grund til, at de sender de der tilbud ud. Og nu er den situation sådan, at vi har ikke så mange penge at rute med mere. Så jeg planlægger, nu er jeg jo folkepensionist, så jeg har jo tiden til det, så jeg planlægger, at jeg kan komme ud og købe de der ting, som der er på tilbud. Og jeg bliver ikke sådan sur over, at det ikke lige er der, men når det ikke er gang på gang, fordi der er selvfølgelig nogle forskellige faktorer, der kan spille ind. Lastbilen kan køre i stykker, eller de kan sende varen med letbanen, så når det i hvert fald aldrig frem. Selvfølgelig kan man undvære nogle ting, ikke også, men det lokker jo kunderne ind, og så køber de bare nogle andre varer. Det må vel det hele handler om. Altså, jeg kan da gå hen og lægge, jeg har der andre forretninger, hvor jeg ikke har oplevet problemet. Men altså, jeg er da ked af det, fordi jeg kan godt lide at handle, og personalet er rigtig søde, så ja, men altså, det er sådan, det er. Jeg ved ikke, hvad årsagen er, men det er påfaldende, at det er de samme butikker.
Tak fordi du var med her til morgen, Conny Sørensen. Vi har jurist Marie Frank Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk med os om en 40 minutters tid, 7:55, som kommer med et bud på, hvorfor der i øjeblikket er flere forbrugere, der kan genkende det her med at gå forgæves efter tilbudsvarer. Det er der faktisk også flere på sms'en, der kan. Blandt andet en, der skriver, jeg har flere butikker, jeg sjældent kommer i, fordi jeg ofte er gået forgæves efter de her tilbudsvarer.
Og der bliver nævnt flere butikker, hvor folk har haft oplevelser. Som sagt har vi rakt ud til koncernerne bag de 4 supermarkedskæder. Netto, Aldi, Coop 365 og Lidl. Og svaret har faktisk været enslydende, at det havde man ikke lyst til at være med i et interview om her til morgen. Om det er den ene praktiske eller den anden mere sådan... hvad skal man sige? Årsagen kender vi simpelthen ikke. Vi har fået 4 afslag, men vi har forsøgt, og det skal man jo altid, når man omtaler koncerner eller andre kritisk. Du kan skrive til os, hvis du måske har viden om det her. Der findes jo også mennesker, der arbejder i butikslivet, der hører Radio 4 om morgenen. Under alle omstændigheder vil vi gerne høre fra dig. Det kan være anonymt, eller hvad det nu bliver. Skriv til os på nummer 1424.
Det her er Radio 4 morgen.
294 dage i fangenskab i Rusland er slut for den amerikanske kvindelige basketballspiller Brittany Griner. Hun har måttet gennemleve de her 294 dage i uvished, efter at hun i august viste sig at være skyldig i at have taget cannabisolie med ind i Rusland, hvor hun spillede professionel basketball. USA og Rusland er blevet enige om en fangeudveksling, der altså kan bringe Brittany Griner hjem, og hun er altså nu en fri kvinde. Det er der også en anden, der er, eller det er så en fri mand, en russisk mand, med kaldenavnet Dødens Købmand. Han bliver sendt den anden vej. Han er en storhandler af våben og betragtes som en af de vigtigste illegale våbenhandlere, der menes at have bevæbnet stater og regimer og krigsherrer, som ellers var ramt af FN's våbenembargo. Han var fanget på den anden side, altså i det amerikanske. Victor Bout hedder han. Og han ryger så den anden vej i en udveksling, en handel en til en med den her kvindelige amerikanske basketballspiller. Trine Nørgaard Pedersen er journalist og dækker blandt andet amerikansk kvindebasket og har også sin egen podcast om kvindelige atleter og har fulgt den her sag om Brittany Griner tæt. Godmorgen.
Godmorgen.
Det, der er sket nu efter 294 dage, hvor stort er det?
Det er kæmpestort. Vi har ventet på Brittany Griner. Hun skulle komme hjem, og det er endelig sket. Det har vi, ja, og basketballverdenen ser frem til.
Er hun en stor basketspiller?
Ja, det er hun. I kvindebasketballverdenen er hun en af de største. Hun har vandt OL-guld i Tokyo, var i finalen nogle måneder før hun blev fængslet i Rusland. Så helt klart, Brittany Griner er historisk en af de bedste spillere, der har været i WNBA i kvindebasket.
Når sådan en kvinde bliver fængslet, hvor store har sådan slagene i USA, altså i nyhedsstrømmen, været her?
Altså, det har taget noget tid. Det har handlet om, at hendes kone, Sherrill Griner, og WNBA-spillerne har skulle gå forrest. Det har handlet for dem om at sprede budskabet og sørge for, at Brittany Griner ikke blev glemt. Lægge pres på Joe Biden og de amerikanske myndigheder, og det har lykkedes. Simpelthen at holde hendes navn i nyhederne, det er også det, der har ført til det her, og at Joe Biden har puttet det, hvad skal man sige, prioriteret sagen.
Den her amerikanske basketstjerne, Brittany Griner, spillede i den russiske liga, er anklaget for narkosmugling og har erklæret sig skyldig i at have taget cannabisolie med ind i Rusland. Ved du, hvad hun skulle bruge cannabisolien til?
Det ved jeg ikke. Jeg ved, der drejer sig om 0,7 gram, så i det russiske system vil det svare til en bøde eller maks 15 dages fængsel. Så det handler jo mere om sigtelsen at blive sigtet for menneskesmugling for det. Så det er narko. Det, der jo gør, at ja, narko, som gør, eller ja, sorry, som amerikanerne jo synes er illegalt, og derfor hun også ses som ulovligt tilbageholdt.
Der er sikkert noget timing i det her. Hun blev anholdt en uge før Rusland invaderede Ukraine. Og der blev spekuleret meget i, om tilbageholdelsen var politisk motiveret. Det russiske styre har sagt, at det er det ikke. Den amerikanske regering har ligeledes udtalt, at Griner blev uretmæssigt tilbageholdt. Ifølge Reuters har Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman og de Forenede Arabiske Emirater været mediator nu i det stykke diplomati, som altså er gået forud for den fangeudveksling, som nu er sket. En basketstjerne med 0,7 gram cannabisolie, og så en våbenhandler, der hedder Victor Bout. Udtaler jeg det rigtigt? Det ved jeg ikke, om du kan hjælpe mig med, Trine.
Ja, det gør du, så vidt jeg ved.
Det lyder, som russerne har gjort en god handel her. Altså en mand, der har handlet store mængder våben udenom FN's embargo og forsynet slyngelstater med dem. Hvordan oplever du den handel?
Jamen, det er da rigtigt, det er en god handel. Men man skal også huske, at når man tager en gidsel, så er det jo for at få noget tilbage. Altså, der kommer amerikanerne jo ikke til at vinde den handel. Det er jo med vilje, at det er en ulige handel. Russerne er jo ikke interesseret i, at amerikanerne og Joe Biden får en politisk sejr. Det skal være noget, der skaber splid i USA. Det skal være noget, som nogle amerikanere undrer sig over og bliver sure over. Det er det, der er formålet. Amerikanere skal ikke skulle klappe for meget i hænderne over, at Brittany Griner er vendt hjem. Det er derfor, de har taget en politisk gidsel.
Nu ved jeg godt, det er basket, der er dit felt. Du dækker amerikansk kvindebasket og har også en podcast om kvindelige atleter. Du har ikke en podcast om våbenhandlere, men ikke desto mindre. Har du nogen idé om, hvad de vil bruge ham til, når de nu får ham hjem til Rusland? Victor Bout?
Det aner jeg ikke. Altså, hvis du spørger de amerikanske eksperter, der har sagt noget, så mener de jo også, at grunden til, at Joe Bidens regering har følt sig tryg med at udlevere ham, det var jo, at han har udstået over halvdelen af sin straf, og at de mener, at han har været ude af gamet så længe, at han i mindre grad er værdifuld for russerne. Så det ved vi ikke. De har følt sig tryg nok ved det, men så må vi jo se. Men jeg tror, at i sidste ende for dem handlede det om at få en amerikaner hjem, et menneskeliv. Så godt var det, var en basketballspiller, men det vurderede de i sidste ende, hvor det var.
Hun var jo så toppen af poppen inden for kvindebasket. Altså, var der mange amerikanske idrætsudøvere, der spillede i den russiske liga?
Ja, det er en del af, det kvindebaskets økosystem. Det russerne var nogle dem, der betalte allermest. Brittany Griner har spillet der i 7 år, var en kæmpe stjerne. Rusland har vundet mange mesterskaber til dem, og det er der mange andre, der gjorde. Der er ikke nogen, der har sat fod der siden, og det tror jeg umiddelbart heller ikke, at nogen af de kvindelige basketballspillere har planer om, fordi det er jo deres søster og deres veninde, der har været fængslet. Men det er helt klart noget, som der har været en meget stor del af kvindebasketballlivet.
Så de er taget hjem, alle de andre? Altså, jeg tænker også, fordi hvis der er den der risiko for at blive tilbageholdt bare ved at være amerikaner.
Jamen, altså, de tog hjem, da krigen med Ukraine udbrød.
Okay.
Så det er længe siden. Brittany Grandler blev, hvad skal man sige, efterladt tilbage. Men de har alle sammen givet udtryk på, at de heller ikke har tænkt sig at vende tilbage. Men det må vi se, hvordan det udfolder sig.
Nu er det jo først og fremmest en historie om et menneske, når sådan noget her sker. Det må være forfærdeligt at gå rundt i uvished i 3/4 år og ikke vide, om man nogensinde kommer hjem og være anklaget for narkosmugling i et fremmed land. Ikke desto mindre, så er hun jo også et kæmpe navn inden for kvindebasket, som du er inde på der. Tror du, kan hun blive basketspiller igen? Altså, nu har hun været ude af, altså ikke formentlig rørt en bold i 9 måneder.
Altså, det tror jeg godt, hun kunne. Spørgsmålet er, om Brittany Griner har lyst. Altså, jeg tror ærligt talt, nu, så vidt ved, flyver hun direkte til sin hjemstad Texas for at se sin kone og for ro og fred. WNBA har sagt, at de forventer ikke at høre fra hende. Hun skal tage sig så lang tid, hun vil. Og så må vi se. Jeg håber da det, hvis det er det, hun ønsker. Men hvis hun også bare har lyst til at leve resten af sit liv i ro og fred, så skal hun også bare gøre det.
Er det en glædens dag, når man er glad for basket, det der er sket nu?
Altså, det var det. Da jeg så den her nyhed i går, altså jeg græd af glæde, og alle skrev til alle, jeg kendte. Det, og bare i kvindebasketball, det op i NBA, alle spillerne har fejret. Det har været et julemirakel for dem.
Tak, fordi du vil fortælle historien hos os.
Selv tak.
Trine Nørgaard Pedersen har altså en podcast om kvindelige atleter, og dækker også amerikansk kvindebasket, og hermed også lige involveret i det internationale diplomati, som fulgte af fængslingen af Brittany Griner, som nu altså er kommet hjem til Texas. Klokken er 7:03. Det her er Radio 4 Morgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Som vi siger hele tiden.
For et stort antal børn og unge, der kan julen, som vi går i møde, være en hård og også en ret bekymrende tid. Og det ved man hos Børnetelefonen, hvor man i år regner med at komme til at overgå sidste jul, når det kommer til antallet af samtaler og børn, der ringer ind. Sidste år der havde Børnetelefonen over 1200 samtaler i dagene mellem den 23. og den 31. december. Og ifølge Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, der er dem, der varetager Børnetelefonen, så bliver der lidt ekstra at se til i år.
Jamen altså, presset på Børnetelefonen har jo sådan set været lidt større i år helt generelt, og vi har også lidt flere frivillige på plads, så jeg vil nok forvente, at det i hvert fald bliver et højere antal, end det måske en 1200-1500 samtaler. Og så er der jo også det, at flere ved jo nu, at vi faktisk har døgnåbent, uanset om det er juleaften eller nytårsaften eller en af juledagene, så der ved vi også, at der er samtaler hele tiden gennem natten.
Forklaringen på den her ekstra travlhed skal ifølge Rasmus Kjeldahl findes i, at Børnetelefonen generelt har haft mere travlt i efterdønningerne af corona, som også påvirkede mange børn og nedlukningerne, og så en stigende mistrivsel, der er blandt børn og unge. Og i julen, der kommer der altså hos Børnetelefonen en spidsbelastning, og det er stort set altid på grund af de voksne.
Ja, altså det er jo typisk det, at man ligesom ikke rigtig får det, man forventer af de voksne. Det kan være, at de voksne ligesom har glemt en. Det kan være, at de voksne har ødelagt en situation, der ellers kunne være hyggeligt. Eller også nogle gange, at de voksne simpelthen er kommet så meget op at skændes, at den ene er taget afsted, og juleaften er blevet totalt ødelagt. Og så er der jo også i de familier, hvor de voksne simpelthen ikke har sørget for, kan man sige, almindelig hygge eller sørget for julemad, og hvor der måske er nogle børn, og hvor det er de ældre søskende, som står med hele ansvaret for at skabe en hyggelig situation. Det kan godt være en svær tid for dem at komme indenfor, og det er nogle egentlig ret barske samtaler, som der kan være i juledagene.
I alt så havde rådgiverne hos Børnetelefonen 55.000 samtaler med børn og unge hele sidste år, og det er en telefonlinje, som er åben alle ugens dage, hele døgnet, altså også juleaften og julenat, og det er ganske gratis og anonymt at henvende sig. Telefonnummeret er 116 111, og man kan både kontakte Børnetelefonen via opkald, altså telefonopkald, via sms, via chat og via en brevkasse.
Der kan være en skærpet grænsekontrol på vej på den svenske side af Øresund. Og altså, dermed kan det blive lidt mere besværligt at komme fra Sverige, eller komme hjem fra Sverige, hvis man har været på de kanter. Den svenske migrationsminister Maria Malmer Stenergaard har nemlig sagt, at hun vil have mulighed for at skærpe ID-kontrollen mellem Malmø og København. Og det betyder jo altså, at de mange pendlere, der tager den tur frem og tilbage, altså danskere, der arbejder på de kanter, eller svenskere, der arbejder i Danmark, kan få flere sten på vejen. Den skal vi lige belyse om 5 minutter her i Radio 4 morgen.
Nu er klokken 7.